ჰაკიმებიდან ნივთიერებაზე დამოკიდებულთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მართავენ მრგვალ მაგიდას სახელწოდებით მკურნალობა დასჯის ნაცვლად. მათი განცხადებით, საქართველოში ჩატარებული გამოკვლევები მკაფიოდა ჩვენებს პრობლემურ ნარკოდამოკიდებულთა რაოდენობის ზრდის ტენდენციას. მზარდი პრობლემა დღის წესრიგში წამალდამოკიდებულების ეფექტური ხანგრძლივ შედეგზე ორიენტირებული მკურნალობის აუცილებლობას აყენებს. რა ტიპის მკურნალობას სთავაზობს დღეს სახელმწიფო წამალდამოკიდებულებს, როგორი უნდა იყოს ეფექტური მკურნალობის მექანიზმი? ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ დალი უშარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. აქ როდესაც მე ვსაუბრობდი, ხო, აღნიშნე, რომ გამოკვლევების შედეგად უკანასკნელ პერიოდში 2009 წელს იყო ერთგვარი შედეგი და შემდეგ 2012 წელს, როდესაც აჩვენა ამ გამოკვლევებმა, რომ გარკვეულწილად მატულობს ინტრავენული, არ ვიცი, დიახ, დამოკიდებულთა რაოდენობა. თუმცა ამასთანავე პარალელურად სახელმწიფო აი ამ პერიოდში ისეთ საკმაოდ აგრესიულ პოლიტიკას აწარმოებდა ამ ნარკო მომხმარებელთა თუ ნარკო რეალიზატორთა კუთხით. არასამთავრობო სექტორი, იგივე ექიმები, იგივე ყოფილი წამალდამოკიდებულები საუბრობენ იმაზე, რომ საჭირო არის გარკვეულწილად ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. მაგრამ პირველ ეტაპზე, აი ახლა დღეს რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ჯერი დგას და საუბარი არის იმაზე, რომ წამალდამოკიდებულებს, ან იმ ადამიანებს, რომელსაც სურთ, რომ განიკურნონ აი ამ ერთგვარი დაავადებისაგან, სახელმწიფო ვირსთავაზობს სათანადო მკურნალობას. მოდით ქალბატონო გვანცა თქვენგან დავიწყოთ, თქვენ ექიმი ნარკოლოგი ბრძანდებით და გიწევთ სავარაუდოდ ყოველდღიური შეხება აი ამ პრობლემასთან. როგორი არის ის მექანიზმი, მკურნალობის მექანიზმი, რასაც დღესდღეობით სახელმწიფო სთავაზობს წამალდამოკიდებულებს, იმ ადამიანებს, ვისაც უბრალოდ სურთ აი ამ დაავადებისაგან განკურნება?
დიდი მადლობა გამოდებათ მოგესალმებით ეთერში მოწვევისთვის და ერთი დაზუსტებით მინდა დავიწყო თქვენ თქვით, რომ წამალდამოკიდებულების რიცხვი გაიზარდა თუ ინტრავენური მომხმარებლების კვლევამ განსაზღვრა პრობლემური ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობა, სავარაუდო რაოდენობა, და ეს არის 55% დღევანდელი გათვლით. ანუ ესენი არ არიან აუცილებლად წამალდამოკიდებულები, არამედ პრობლემური მომხმარებლებში, ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ნარკოტიკების ინტრავენურ მომხმარებლებს. და გითხრათ, რომ ინტრავენური მომხმარების შედეგად თუ ეს გზა დამოკიდებულებამდე უკვე ძალიან ცირია, ხო, და სწრაფად ვითარდება ეს დამოკიდებულება, მაგრამ დამოკიდებულთა ზუსტი რიცხვი მაინც არ იცი. Ну, სავარაუდოდ, მაინც ახლო არის ალბათ ამ მომხმარებელთა რიცხვთან. პრობლემური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი.
ეს არის რეგისტრირებული რიცხვი,
თუ არ არის ეს კვლევის
შედეგად?
ეს არის კვლევის შედეგად, დიახ. სამწუხაროდ ეს რეგისტრაციის სტატისტიკა არ არის და ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფუნდამენტური კვლევა უცხოელთა მათზე დაყრდნობით არის ბოლო დროინდელი ეს. და ნამდვილად თუ ადრე 2000 წლის მონაცემთ იყო
45000-ზე
ავიდნენ. ეხლა რაც შეეხება მკურნალობის რეფორმები, არსებობს ჩვენ ალბათ თუ სწორად გავიგე თქვენი კითხვა, სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით რას გთავაზობ სახელმწიფო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა კერძო სექტორმა თავის.
კი, რა თქმა უნდა, კერძო. ხო, ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე სახელმწიფო
ვილაპარაკოთ იმაზე, რას გთავაზობ სახელმწიფო. ხო, სახელმწიფო, ესე იგი მკურნალობის ორი ძირითადი გზა არის. ერთი არის დეტოქსიკაცია, ანუ ნარკოტიკების თავისუფალი მკურნალობის მეთოდი, უბრალოდ შედეგი დგება ამის შედეგად, ნარკოტიკებისგან თავისუფალი გარემო და მდგომარეობა და მის შემდგომი რეაბილიტაციო ელემენტები, შეიძლება ისე ითქვას, ეს არ არის სრული გაშლილი კურსი, რაც სასურველი არის, და მეორე გზა ეს არის ჩანაცვლებითი თერაპია, ანუ მხარდამჭერი თერაპია, ისე ნარკოტიკების, ანუ ოპიოიდების ჯგუფზე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკებ, რომ ყველა ფართო საზოგადოებამ როიცოდეს, ეს ჩანსლები თერაპია არის მოწოდებული ყველა ტიპის ნარკოტიკების მოხმარებისათვის. კერძოდ, მაგალითად, ფსიქოსტიმულატორების მოხმარების შემთხვევაში ჩანსლები თერაპია, რაც ოპიოიდების დაფუძნებულ თერაპიას გულისხმობს, არ გამოიყენება. ხა თუ შერეული მეთოდი ამ შემთხვევაში კი. ეხლა სახელმწიფო რა პროგრამებს გვთავაზობს დეტოქსის ვარიანტში თვეში დაახლოებით 22-25 ადამიანის მკურნალობა უფასო არის. ანუ დაახლოებით ამერ ადამიანში უძლია მიიღოს უფასო მკურნალობა.
ანუ ეს ადამიანები ერთვებიან რა კონკრეტულ პროგრამაში და ასე შეერჩევიან თუ დანარჩენს თქვა რა ხო რას თავაზობს? 25 ალბათ საკმაოდ
თვეში. თვეში. დიახ. დანარჩენს აი ესე თანმიმდევრულად მივყვეთ რა აი ამდენ ადამიანს შეუძლია საქართველოში არსებულ პროგრამებში უფასოდ გაიარო. ეს არის რამოდენიმე ცენტრი, ეს არის პირველ ყოვლისა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, ანუ ყოფილი ნარკოლოგიის ინსტიტუტი და ფსიქიატრიის ინსტიტუტი ერთობიობაში და კიდევ რამოდენიმე კლინიკა, სადაც გადანაწილებული ეს კოდა უფასო მკურნალობაზე. აი ამ პროგრამაში, რომში მივირგეთ თ ალბათ ის თანხა რომელიც გადაირიცხება ამ სამკურნალოდ ყველა თითოეულ ცენტრს თავისი ინიციატივით შეუძლია გადაანაწილოს რამდენი დღე შეიძლება ამაზე იყოს სტაციონარული მკურნალობა შედის თუ არა სტაციონარის მკურნალობის შემდგომი პერიოდში რა სერვისები მოიაზრება და ასე შემდეგ მე ამ წუთში შემიძლია გითხრათ ნარკოლოგიის ინსტიტუტზე იმიტომ რომ მისი წარმომადგენელი ვარ და აქ შედის ორკვირიანი დეტოქსი და ორკვირიანი დეტოქსი შემდეგ აი ამ ორკვირიან დეტოქსში თვითონ და ვცდილობთ რომ უკვე კომპლექსური იყოს მკურნალობა და არა მხოლოდ ფარმაკოლოგიური და აქ შედის 6 ფსიქოთერაპიული სეანსი, ხოლო შემდეგ უკვე გაწერის შემდეგ ასევე ორკვირიანი პერიოდია, სადაც არის როგორც ექიმის კონსულტაცია, ასევე 3 ფსიქოთერაპიული სეანსი და არის თქვათ ასევე დახმარება არა ფარმაკოლოგიური მეთოდების, ფიზიოთერაპიული მეთოდების. აი ეს არის ჩვენთან რაც ხდება.
აი რა ჭდება დაახლოებით, აი თუ კი ის ადამიანები ვინც ვერ ჩაჭდება აი ამ პროგრამაში და ნუ ვერ მიიღებს თქვათ სახელმწიფოსგან დახმარებას, თქო უფასოდ მიიღოს ეს მკურნალობა. აი სხვა ადამიანები
და საშუალოდ აი იგივე კურსი ხდება 2500 ლარამდე. აი იგივე კურსი ეს პირველი ეტაპი.
რაც არ არის პრინციპში მცირე თანხა.
რა თქმა უნდა
ადამიანისთვის ფინანსებად გადაწყვეტს ხო გამკლავდეს აი ამ და აქ ვკითხავთ ბარემ ერთსაც თქვენ საბოლოო ჯამში აი ეს კურსი როგორც მივხვდი მოიცავს დაახლოებით ერთთვიან პერიოდს ხო რეალურად საკმარისი არის აი ეს ერთთვიანი პერიოდი აი ეს მინდა გკითხოთ უბრალოდ სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გამცემდეთ ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდება სტუდიაში ის დაახლოებით ერთ წუთში გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას და არ დავივიწყოთ ეს კითხვა მოკლედ ჩვენი კითხვა ეხება იმას საკმარისი არის თუ არა ეს ერთთვიანი პერიოდი იმისათვის რომ არ ვიცი საბოლოო ჯამში გამოჯამრთელება რამდენად შეიძლება უწოდოთ ამ ყველაფერს მაგრამ ნუ მეტნაკლებად მაინც რაღაცა რეალური შედეგი მივიღოთ მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ დალი უშარიძე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი ექიმი ნარკოლოგი ახლა ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ მე მიკროფონს ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგვაცნობს
ფეროსიკიც მარიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ოჯახმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. თუ გამოძების პერიოდში გამოიკვეთება სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და დანაშაულის ნიშნები, მოხდება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლის გადაკვალიფიცირება, განაცხადა პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძემ. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენები ჩატარდება. ხვალ მოხდება საქართველოს პარლამენტში ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას იწყებს დოკუმენტი ომბუდსმენმა კანონმდებლობებს განსახილველად აპრილის დასაწყისში წარუდგინა. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით რეჟისორ თემურ ჩხეიძის ინიციატივით ოქტომბრიდან თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი გაიხსნება, რომელსაც რეჟისორი თავად ხელმძღვანელებს.
ახ ახალამ ვებს მოკლედ ნიკონ ერგაძემ გადაავლოთ ვარი ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები არიან დალი უშარიძე ნარასამთავრობო ორგანიზაცია ახალიქსის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი ექიმი ნარკოლოგი ჩვენ საუბრობთ წამალდამოკიდებულთა პრობლემაზე მათ მკურნალობაზე დღეს იმართება მრგვალი მაგი და მკურნალობა დასჯის ნაცვლად სწორედ ეს არის ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და სანამ ნიკო გაგვაცნობდა ახალამბებს მე ხალხთან გვანცას ვკითხე დავუსვი კითხვა ასეთი არის თუ არა საკმარისი დაახლოებით ერთთვიანი პერიოდი მკურნალობისათვის რომელსაც სახელმწიფო წამალდამოკიდებულებს 20-25 წამალდამოკიდებულებს თვეში სთავაზობს და რამდენად რეალური არის რომ აი ეს კურსი იყოს საკმარისი იმისათვის რომ ნუ არ ვიცი მეტნაკლები გამოჯამრთელების პროცესი მივიღოთ სტაბილური შედეგი მივიღოთ დიახ
რა თქმა უნდა არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი პერიოდი, პირველი ეტაპი. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ეს იგი ნარკოტიკისგან თავისუფალი პერიოდი დგება, ეს მწვავე აღკვეთის სინდრომი, ერთად ქვია აღკვეთის პერიოდი, როდესაც გადადის ადამიანი შემდეგ უბრუნდება თავის ძველ სოციალურ სამყაროს, აი მაშინ შეიძლება იმას რეალური მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა უნდა იყოს ხანგრძლივი, დროში განკეთებული, იმისთვის რომ შედეგიც იყოს შესაბამისი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომ წამალდამოკიდებულება ეს არის ქრონიკული დაავადება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი მართვა, ანუ მისი მენეჯმენტი უნდა იყოს აუცილებლად მუდმივი პროცესი და ეს არ არის თქვა მწვავე პროცესი, რომ რაღაცა ოპერაცია გააკეთო, შემდეგ სარეაბილიტაციო პირობებიდან მოიცვას 1 2 კვირა და მერე გავხდეს სახლში. ამიტომ ესე იგი მკურნალობაში დაყოვნების პროცესი შეიძლება იყოს რომ პირდაპირ პროპორციულია შედეგის წარმატებისა. ამ კონტექსტში დაყოვნებას იმას არ გულისხმობ მე, რომ მაინდამაინც ან სტაციონარში უნდა იყოს პაციენტი მოთავსებული, ან კიდევ მაინდამაინც მედიკამენტური მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს. არამედ ზუსტად ეს ფსიქოთერაპიული და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა და პერიოდულად ექიმის კონსულტაციის თვის საჭიროება არის ამისი, ანუ მეთვალყურეობა უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში. აი ძალიან მოხეშად რო ვთქვა ხო, ალბათ ვიტყოდი, რომ აი მინიმუმ პერიოდის უნდა იყოს ალბათ 3-6 თვე იმისთვის, რომ გამყარდეს შედეგი და კონტაქტი უნდა ქონდეს მას სამედიცინო პერსონალთან.
ქალბატონ დალის მიმართავ ამ შემთხვევაში კითხვით საკმაოდ საინტერესო თემას შეეხო ქალბატონი გვანცა, როდესაც საუბრობდით უკვე სარეაბილიტაციო პროცესზე, ანუ გარკვეულწილად მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფ პაციენტზე, რომელსაც თქვათ შეხება ექნება როგორც თქვათ ფსიქოლოგებთან, ასევე ალბათ ექიმებთანაც და ზოგადად საზოგადოების მხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში გარესამყაროს მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ იმისათვის, რომ გამოჯანმრთელების პროცესი უფრო წარმატებულად წარიმართოს, ხო? ქალბატონ დალი, თქვენ წარმოადგენთ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ძალიან ბევრს ლაპარაკობს და საუბრობს აი ამ თემაზე, რომ აუცილებელი არსებობდეს ქვეყანაში სარეაბილიტაციო ცენტრები, თქვათ, სადაც მოხერხდება აი ამ ადამიანების, თქვათ, ჩართვა რაღაც გარკვეულ პროცესებში, იგივე ფსიქოლოგებთან კონსულტაცია იქნება, თუ უბრალოდ არ ვიცი, აი ადამიანური ურთიერთობები, რაც მათ გარკვეულწილად უჭირთ, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ სწავლობენ, როდესაც უკვე, თქვათ, მიატოვებენ აი ამ წამას, მერე სწავლობენ საზოგადოებაში დაბრუნებას, ცხოვრებაში დაბრუნებას, ფხიზელ ცხოვრებას, ასე თქვათ. თუ შეიძლება რომ აი ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, აი იგივე რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ ქვეყანაში არსებობდეს სარეაბილიტაციო ცენტრები, რადგან სხვათა შორის აი წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები მიუთითებდნენ რომ უნდა აშენებულიყო რაღაც გარკვეული სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც იქნებოდა თქვა იგივე არტთერაპია, ფსიქოლოგთა დახმარება, ექიმების დახმარება ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მსგავსი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში როგორც ვიცი არაფერი არ აშენებულა. გისმენთ დიახ ქალბატონ დალი. შეიძლება მიკროფონთან ახლოს რომ ვისაუბროთ.
არასამთავრობო სექტორი ამ შემთხვევაში სრულიად სოლიდარულია პროფესიონალებთან, ნარკოლოგებთან. სწორედ მათგან ვიცით ჩვენ რომ დაავადების არსი არის მეტად რთული, კომპლექსური, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ მასში ჩათრეულია ადამიანის როგორც ბიოლოგიური სხეული, ისე მისი სულიერი სამყარო, ფსიქიკა და ასევე ზარალს განიცდის და სრულიად შეცვლილია სოციალური ურთიერთობები, ხო? ამიტომ სამივე აი ამ კომპონენტს დაავადების შემადგენელს ჭირდება ერთნაირი ყურადღება. როგორც აი დეტოქსი, რაზედაც გავატონა განსაც საინტერესო დისაუბრა, მიმართულია სწორედ აი ამ ფიზიკურ, ბიოლოგიურ კომპონენტზე. როდესაც არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ კერძო კლინიკებშიც ვერ ხერხდება სათანადო ყურადღების დათმობა, სათანადო დახმარება ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და უფრო ცუდი მდგომარეობა გვაქვს სოციალური რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. ეხლა თქვენ თქვით, რომ გარშემოყოფთა ყურადღებაო. გარშემოყოფთა ყურადღება არ არის აი ესეთი, როგორ გითხრათ, ნებისმიერ რომ შეეძლოს ასეთი ყურადღების გამოშვენება და კმედითი დახმარების გაძევა. თუნდაც დეტოქსის კურსის გავლის შემდეგ. აქაც აუცილებელია პროფესიულად მომზადებული ადამიანების ჩარევა და პროფესიული გარემო, სადაც ეს ადამიანები დეტოქსის შემდეგ მოხდებიან და რეაბილიტაციას გაივლიან. ქალბატონმა განცამ თქვა და ასეც არის ნამდვილად, რომ ეს არის ძალიან ორკვირიანი და ერთვიანი
ნამდვილად არის
კურსი, ნამდვილად არ არის საკმარისი, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, რაც საქართველოში არ არის მოთხოვნათი. აი ეს არის უფრო მეტი
ვისგან არის ქალბატონი
მოთხოვნათი? პაციენტებისგან. იმიტომ რომ ითვლება, რომ კურნალობა მთავრდება დეტოქსით.
დიახ.
და ამის შემდეგ უკვე ადამიანის ნებისყოფაზეა დამოკიდებული ის გაგრძელებს ჩაერთვება იგივე წრეში და გაგრძელებს ნარკოტიკის მოხმარებას თუ არა. ასევე სწორედ ანალოგიურად ფიქრობენ ავადმყოფის პატრონები.
ქალბატონო, აი რის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ ეს? იმიტომ გეკითხებით ამას, რომ ვთქვათ, ჩვენ ხშირად ვამზადებთ სიუჟეტებს აი ამ პრობლემაზე და როდესაც ვესაუბრებით, ველაპარაკებით წამალ დამოკიდებულებს ან ყოფილ წამალ დამოკიდებულებს, ისინი სულ ამბობენ, რომ მათ სწორედ აი ეს შემდგომი სარეაბილიტაციო პროცესი ესაჭიროებათ, როდესაც მათ ახლობლებს ვესაუბრებით, ისინი იგივეს მიუთითებენ, რომ მათთვის მხოლოდ ეს რაღაცა წამლის გადაგდება არ არის მხოლოდ მედიკამენტებზე დამოკიდებული, რომ საჭირო სწორედ შემდგომი სარეაბილიტაციო პროცესი. ანუ ისინი ფაქტურად მეორეს ამბობენ, ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ არ არის მოთხოვნა, ანუ რაღაცა გამოკვლევის საფუძველზე შეგვიძლია თქვათ ეს ყველაფერი?
ეს არის დაახლოებით 5-6 წლის წინ ჩატარებული კვლევა, რომელიც პარალელურად ჩაატარეს როგორც ნარკოლოგიის სამეცნიერო ინსტიტუტის დანიშნულებმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალმა გზამდა. პრაქტიკულად ერთი
სიტუაცია 5-6 წლის განმავლობაში
პრაქტიკულად ერთი და იგივე შედეგები მივიღეთ მაშინ. აი ხა მე ამ სფეროში მუშაობ 18 წელიწადია და რაც იყო იგივეს ვხედავ და იგივეს ვუყურებ. იმიტომ რომ ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს ძალიან ბევრ, არა მხოლოდ ნარკოდამოკიდებულთან, არამედ მათ.
ისინი ამბობენ, რომ მასთვის არ არის მნიშვნელოვანი
თქვა ეს. იმიტომ რომ აი როდესაც ითხოვენ იგივე სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვას, მხედველობაში აქვს მხოლოდ და მხოლოდ დეტოქსი.
მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება ყურსასმენები მოერგეთ და მოგესალმებით პირდაპირ
ეთერში. მაინტერესა ნარკოტიკების გაყიდვა აფთიაქებში გააუმჯობესებს თუ გააუარეს სიტუაციას, იმიტომ აღრიცხვანობა გააუმჯობესდა, მაგრამ უარყოფითი არ იქნება.
გაყიდვა თუ არ გაყიდვა?
გაყიდვა.
გაყიდვა.
მადლობთ, მადლობთ.
მე რამიანდაც ვიცი, გაყიდვა აფთიაქებში არც არის ზღვის წესში. და რატომ გაჩნდა ესეთი შეკითხვა, არ ვიცი. და აი რა შეეხება არ გაყიდვას და აგრძელვას, აი ამის აღკარგიანობაზე ლაპარაკი უკვე შეიძლება, იმიტომ რომ გარკვეული შედეგები უკვე აი ამ რეფორმამ, საფთიაქო რეფორმამ უკვე გამოიღო.
ანუ ჩვენ საუბრობთ დიახ, აი სწორედ ამ
სარეაბილიტაციო, აი ეცით ძალიან ბევრი დრო ეთმობა უფლებებზე, დამოკიდებული ადამიანების და მომხმარებლების უფლებებზე ლაპარაკს, ძალიან ბევრი დრო ეთმობა, როგორი უნდა იყოს კანონი და ასე შემდეგ. და იგივე გამსაღებლებთან თუ იგივე აი ასეთ საფრთხე რეფორმის მსგავს რეფორმებზე ლაპარაკს და ამ დროს ასევით ყურადღების მიღმა გრჩება სწორედ აი მკურნალობის პრობლემა. არადა ნარკოდამოკიდებულთა რიცხვის შემცირება სწორედ ამ გზით არის უფრო ეფექტური და უფრო შესაძლებელი, ვიდრე მათი ციხეში გამოკეტვით ან დაჯარიმებით, იმიტომ რომ შიში ამ შემთხვევაში მკურნალი არ არის. დაჟე შიში და თუნდაც დაჟა. და აი ეს არის ჰუმანური, ეფექტური, ადამიანური, ძალიან კარგი გზა. და ამავე დროს ჩვენ არა მარტო ჩვენ სახელმწიფოში აი სწორედ ვინც დეკრიმინალიზაციაზე ლაპარაკობს ნარკოტიკებს, რაც ალბათ ხედველობაში ჰქონდა ჩვენ სტანელსაც, აი ამ შემთხვევაშიც
ლეგალიზაცია უფრო ქონდა ხელმძღვანელობაში, რომელიც
ლეგალიზაცია ძალიან მჭიდროდა არის გადაჯაჭვული მკურნალობის თემა ნარკოკანონების შეცვლასთან, იგივე დეკრიმინალიზაციასთან. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც თუ ადამიანს არ უმკურნალე, მაშინ ის აუცილებლად დაიჯება, ხო? ამიტომ
აი აქ ხო ციხეში გამოკეტა, რა თქმა უნდა, ხო?
ჩვენ დევიზია მკურნალობა დაჟის ნაცვლად. ანუ და იგივე არგუმენტი ჩვენი ძალოვან სტრუქტურებს, რომელიც ეწინააღმდეგებენ დეკრიმინალიზაციას, არის ის, რომ არ არსებობს სახელმწიფოში სხვა ალტერნატივა, მზად არ არის სახელმწიფო, ინფრასტრუქტურა არ აქვს მომზადებული იმისთვის, რომ სხვა მეთოდით ებრძოლო ამ პრობლემას. და ნუ ისე ძველებული საბჭოთა მეთოდებით ცდილობენ შეამციროს ნარკოტიკების მოხმარება.
ისინი იქნებიან ამ პროგრამაში. აქ უკეთესად არის, აქ ეს არის აბილიტაციო პრობლემებს თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს შიცის მალარიისა და იმში ტუბერკულოზისა წინააღმდეგო გლობალური ფონდის ინიციატივით ნარკოლოგიის ინსტიტუტში არის შექმნილი რეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც ძირითადად ჩანაცვლები თერაპიაში მყოფი პაციენტები პარალელურ რეჟიმში გადიან ამ რეაბილიტაციო თერაპიის კურსს. და აქ არის აი პატარა მოდელი არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს ალბათ დღის რეაბილიტაციო ცენტრი, იმიტომ რომ ძალიან დაჭრული პროგრამა არის ფსიქოთერაპიით, არტ-თერაპიით, ჯგუფური თერაპია, ეს არის საუბარი რელიგიაზე, კომპიუტერული კლასი, გასვლები და ასე შემდეგ.
ანუ ისინი დაჭრულები არიან
ფერიქის განმავლობაში არიან ეკოლოგრამდები.
სწორედ ამაზე საუბრობენ, დიახ, საუბრობენ ხოლმე ჩვენთან საუბარში წამოდამოკიდებულები, ისინი ამბობენ, რომ მათთვის ეს დაჭრულება, ანუ სხვა საქმეზე გადართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ნუ ხე სახელმწიფო ფაქტი არის, რომ ვერ თავაზობს და ამიტომ ალბათ დიდი წილი, რა კი ყათქვა სახელმწიფო ვერასრულებს სათანადოდ ამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში თავის მოვალეობას, რომ არასამთავრობო სექტორმა თქვა კერძო კლინიკებმა თუ აი არ ვიცი ისინი ჩაერთონ აი ამ პროცესში, ალბათ
მე მგონი რომ
გავდივართ უკვე ბოლოს ალბათ ხო
ერთი სიტუაციაზე დავთავრებთ, ესეც გავა გლობალური ფონდი და პერიკი სახელმწიფო უნდა იყოს,
უნდა იყოს სამსახურში და
არა მარტო ეს ალბათ გაცილებით უფრო მეტი,
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით
ეს დაფინანსება.
გეთანხმებით, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ დალი უშარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. ჩვენ საუბრობდით თემაზე მკურნალობა დაჟჯის ნაცვლად.